vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, Hristos se rodi. Dobro vam veče i dobrodošli na talas Radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa Violetom Pečić, zaposlenom u Centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Derventi. Također predstavit ćemo vam jednu zanimljivu osobu sa potpunim gubitkom vida, Milu Karan, i moćete da čujete interesantnu njenu životnu priču. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Na bogojavljensku noć peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baće, to već navike moć. Bez slova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim mastalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju, al znam šta misle i o snu. I oni mene kanda znaju, jer čak ni pripiti, ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strast od one ljubavi, zbog glupe svađice u buri čutanja potonule su lađice. I minus na kraju salda, dal grom odabira hrast, ili se topak hrast munjama nametne, za to baš nemam reči, Bog zna kako pametne. To je ta sudbina valda, bila je moja zlatna šansa, a tek sam načel svoj krug. Moj mali verni Sancho Panza, moja ljubavnica, saborac i moj najbolji drug. Oni ne pričaju o njoj, a ja se ne raspitkivam. Ukrstim po litru i noć, i tu i tamo na taj krst se prikivam, već me i Dunav pretiče. Moja me senka spotiče, al ništa me se ne tiče, i malo šta me pomera i dotiče, sem možda nje. Kad đavo precepi špil, sve krene naopako, svale se vanglice, zadrema kum i lešto, nisu ove London štanglice. Ko kad god u doba slavna, pogrešno uklopljen stil, kinesko posuđe, salvete heklane, model iz izloga, a cipele od preklane, Boris Link sve to poravna. kad ne pričaju o njoj. A ja se ne raspitkivam, ukrstim po litru i noć, i tu i tamo na taj kršce prikiva, već me i Dunav pretiče. Moja me senka spotiče, ali ništa me se ne tiče, i malo šta me pomera i dotiče.
Sam možda nje.
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, vašoj pažnji smo preporučili, a to radimo i ovoga trenutka, intervju kolege Željka Bajića sa Violetom Pečić, zaposlenom u Centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Derventi.
Violetu Pečić sam upoznao davno, čak smo snimali jednu emisiju. Violeta danas živi i radi u Derventi, a evo da ne bih ja pogriješio, prije svega Violeta, pozdravljam te, ti ćeš reći pravi naziv ustanove u kojoj radiš.
Pozdrav. Radim u Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i budućnost, nekadašnji Zavod za djecu i Zavod za slijepe i slabovide, tako je nekad bio naziv.
Kad smo se upoznali za moju emisiju, si govorila o nečem što je tada bio podvig. To je bio neki padobranski skok, ako se dobro sjećam. Hajde, kako se ti toga sjećaš?
Onako, s nekom nostalgijom, to je baš bio jedan uzbudljiv doživljaj i prelijep doživljaj. Jednostavno, desilo se sasvim slučajno. 2007. Bila sam u Zagrebu na obuci, pripremala sam se da dobijem psa vodiča i tako slučajno, kroz nekakav razgovor o neostvarenim željama, ja pomenem tu svoju želju da skačem padobranom i moja instruktorka u jedan dan organizuje sve, tako da sam, naravno, uz asistenta. To su takozvani tandem skokovi, pa sam skakala sa visine od nekih, mislim, to je uobičajena visina, ništa, ja nisam specijalno radila, sa 2800 metara iz nekog malog sportskog aviona Cessna. Pa, doživljaj je teško sad opisati, pogotovo nakon toliko godina. Toliko sam bila uzbuđena da ja nisam bila svjesna da letim po prvi put avionom, do tad nisam ni letjela, znači to mi je bilo potpuno u drugom planu. I svi me pitaju da li sam se plašila, nisam. Jedini trenutak kad sam osjetila nešto nalik strahu jeste onaj moment kad se odvajate od aviona, kad gubite tlo pod nogama i onda počinje ljepota. To je taj takozvani slobodni pad u kom se ostaje nekih 20 sekundi, mada to nama djeluje i duže. Sve onako bučno, vjetar u ušima, pada se pod velikom brzinom i onda se u jednom momentu otvara padobran kada kreće onako mirni pad. To je isto jedan zanimljiv doživljaj zato što je apsolutna tišina svud naokolo. Još smo uvijek visoko, onda je malo, ne znam, mogli smo da upravljamo padobranom lijevo, desno, ali to su sve neke jednostavne komande i eto, onda prizemljenje i želja danima da se to ponovi, onako puno adrenalina.
Pošto su mnogi sportovi za nas prilagođeni na neki način, bi li se ti usudila reći da bi, recimo, padobranstvo bio sport za slijepe, naravno prilagođeni?
Teško. Mislim, ovo je ipak tandem skok u kom sam ja bila povezana sa instruktorom. Tako da ja jesam dobila nekakva uputstva prije skoka. Isprobali smo položaj u kom ćemo biti i tako dalje. Mislim da to ipak ne bi bio. Pogotovo što je to i skup sport i naravno ljudi koji vide, koji žele da treniraju padobranstvo, to traje neko vrijeme i obuka i skokovi su skupi. Mislim, iz moje perspektive gledano da to nije sport za slijepe osobe, osim ovako jedno iskustvo. Pa ko ima novca i više puta, zašto da ne, pošto skok nije jeftin.
Ako se slažeš, evo i tebi će ovo biti iznenađenje, ovdje bih ja pustio snimak iz te naše emisije, dakle, od prije 16 godina.
Jedan momak, također slijep, prije 7 godina skakao. On je za sad jedina slijepa osoba, ja sam druga. I mi smo u roku od 2-3 dana sve dogovorili i 17. juna Ja sam skakala sa svojim tandem instruktorom. Osjećaj je prelijep. Na početku se zapravo potpisuje izjava da, ne znam, osoba koja želi da skače ne boluje od srčanih bolesti, da nema problema s kičom, da u posljednje vrijeme nije boravila u zdravstvenoj ustanovi i potpisuje naravno izjavu da neće tužiti instruktora ukoliko se desi nešto nepredviđeno.
Pa ja mislim ne bi bio ni u prilici više da tuži ako se desi nešto.
Da. Ja moram priznati da sam ja jedna od onih koja stvarno nije osjećala strah, jer kad želite nešto dugo, dugo godina i odjednom vam se pruži mogućnost, a mislili ste da nikad neće, odjednom se pruži mogućnost da to i ostvarite, onda samo sam se plašila jedino toga da se nešto ne izjalovi, da instruktor odbije da skače sa slijepom osobom ili da padne kiša. To je jedini strah koji sam ja imala zapravo.
E sad vidi, ja se recimo sjećam svog prvog ovdje nastupanja pred mikrofonom i tih 4-5 sekundi od kad se upali to čuveno svjetlo pa do toga, to je užasno jedno dugo vrijeme. E sad, je li tebi to vrijeme pred sam skok, je li bilo neko dugo vrijeme, je li se uopšte sjećaš o čemu si tad razmišljala i da li si uopšte razmišljala?
Ja sam dakle imala 15-minutnu pripremu za skok, uputstva kako ću držati tijelo, koji položaj tijela treba zauzeti u slobodnom padu i onda smo letjeli avionom. Evo ilustrovat ću time što sam toliko bila usmjerena na skok, ja uopšte nisam bila svjesna da po prvi put letim avionom. Ušla sam u avion kao u auto što ulazim. Leti se iznad Zagreba neko vrijeme, meni je naravno to djelovalo jako dugo jer sam tako željno čekala trenutak iskakanja. I zapravo, eto možda jedini trenutak kad se osjeti nešto nalik strahu je trenutak upravo kad se iskoči, jer je to neka instinktivna reakcija da se čovjek uhvati za nešto, ali to traje bukvalno 2-3 sekunde i onda počinje uživanje u tom slobodnom padu koji traje 20-30 sekundi. Mi smo...
A čekaj, kad se otvori padobran u svemu tome?
Ja nisam sigurna, znači nakon 20-30 sekundi se otvori, ali koja je to visina, ja nisam sigurna. Vjerovatno mi je iščivila ta činjenica iz sjećanja. Ali ljepota je upravo u slobodnom padu. Kad se otvori padobran, odjednom je sve puno drugačije, mirno, beskrajno tiho, pogotovo u odnosu na onu buku vjetere, se pada otprilike nekom brzinom od 200 km na sat, otprilike.
A kaži mi onda, kad si se našla najzad na zemlji, šta je dalje bilo? Je li neko vidio taj tvoj skok?
Kako da, s nama je skakao kamerman, tako da ja imam i video materijal i brdo fotografije.
Dobro.
I naravno, bilo je pitanja kako je bilo, kako se osjećala. Mislim, osjećaj je neopisiv, prelijepo. Takvo ushićenje, takav osjećaj potpune oslobođenosti, da mislim to se mora doživjeti definitivno. Teško je opisati. I onda me instruktor pitao kao, pa reci mi šta si radila gore. Pa sad ja razmišljam šta sam radila. Pa reci mi da si upravljala padobranom. Naravno, svako ko skače u tandemu dobije mogućnost da upravlja padobranom. To nije nekakva mudrost. To mi je bilo onako nešto sporedno u odnosu na slobodan pad.
Prije skoka, tvoj život je tako imao neke naše ove pomalo i ratne dogodovštine i prije ratne. Hajde ukratko, da ne idemo sad previše, da nam malo predstaviš eto tvoj život do, eto recimo do te 2007. onda ćemo se baviti malo nekim novijim periodom.
Sa 6 godina sam otišla u Sarajevo, tamo sam završila osnovnu školu i možda jedna anegdotica koja je tako karakteristična za moj život, koja je možda i poznata ljudima, jeste da sam bila pogrešno kategorisana u to vrijeme i zato jesam krenula godinu dana prije, ali na svu sreću u nekom momentu su prepoznali da ipak je riječ o djetetu sa mentalnim poteškoćama, tako da sam završila osnovnu školu, nakon toga upisala srednju muzičku školu u Tuzli.
Zašto u Tuzli?
Zato što je moja profesorka, zapravo moja nastavnica klavira je otišla u jednom momentu na trudničko bolovanje i sa muzičke akademije dolazi studentkinja da je mijenja. Studentkinja je slučajno Dervenčanka i slučajno se posle zaposli u Tuzli. Tako da sam ja otišla za mojom Đurđom Kovalj, mojom profesorkom u Tuzlu i to je bilo. Tamo sam završila srednju školu, stanovala sam privatno, jako blizu škole, tako da sam mogla sama da idem u školu. To je bilo olakšavajuće za mene u tom momentu. I onda odlučujem da napravim jednogodišnju pauzu, odlazim na studije u Beograd. Upisala sam defektološki fakultet i u tom momentu počinje rat. Tako da su to bile onako prilično teške okolnosti. Jesam bila u studentskom domu, ali sa vrlo skromnim materijalnim primanjima, a trebalo je plaćati pratioca do fakulteta, trebalo je plaćati snimanje literature i stigla sam do druge godine, onda u jednom momentu dobijem ponudu da se vratim u Derventu i da počnem da radim kao nastavnik muzičke kulture u ovoj školi i to je to. 2007. u Zagrebu jeste upravo zbog želje da dobijem psa vodiča.
Jesi imala neko predznanje o psu vodiču? Jesi li, je li to bila samo puka želja ili stvarno u tom trenutku i potreba?
Pa sad, želja u svakom slučaju, potreba, imala sam pratnju, imala sam roditelje, ali naravno da je postojala želja za samostalnim kretanjem. Nekako štap nisam prepoznala kao sredstvo kretanja uz koje se ja osjećam sigurno. Mada sam ja upravo te 2007. morala da prođem obuku kretanja uz pomoć štapa i naravno da sam je prošla. 2000 i neke, ne znam sad to već, zaboravila sam možda treće, ja sam bila u Zagrebu kod prijateljice Zrinke koja je imala psa vodiča, tako da sam se onako uživo upoznala s tim kako sve to funkcioniše i tad sam i popunila nekakav upitnik, ali naravno kao strani državljanin morala sam da obezbedim novac za psa. U tom periodu je to bilo nekih 8.500 evra, tako da je bio veliki zalogaj. Sad je to još mnogo više.
Nakon svog iskustva, bili ti sad nekom preporučila među slušaocima Mozaika da se odluči da ima psa? Ili ti je ipak, kad se sve završilo, da bi rekla nikad više?
Treba uzeti u obzir sve okolnosti i naravno želju ljudi i spremnost da se odreknu nekih stvari i da posvete svoje slobodno vrijeme psu. Psu je velika, pas je velika obaveza, to se mora znati i mislim da čak nisam ni sama bila svjesna u kojoj mjeri je to obaveza, iako ne mogu reći da me nisu upozorili. Psa treba redovno četkati, izvoditi u šetnju, pas nije neko koga možete ostaviti kao idem sad nešto, jel, idem da putujem i tako dalje. Meni je to predivno iskustvo, ali se ne bih ponovo odlučila zbog nekih tehničkih stvari, upravo to održavanje psa. Ja sam bila u kući, imala sam dvorište i pomoć roditelja. Meni je nekako to održavanje, četkanje, svi mi znamo da očetkamo psa, ali treba posle da se počisti taj prostor iza nas i tako dalje. Ne kažem da to nije moguće, ali eto, mislim da svako treba da bude svjestan svih tih okolnosti u kojima će biti sa psom. Da li bih preporučila? Da, da, lijep je osjećaj. Meni je to predivno životno iskustvo kada ja odlučim negdje da krenem i ne zavisim ni od čijeg vremena, raspoloženja i tako dalje. Tako da svakako bih preporučila, ali da se dobro upoznaju sa svim onim što ih čeka prije toga.
Živiš u relativno maloj sredini. Evo prvo da krenemo od psa. Kako je tebe sredina prihvatila sa psom, a i druga stvar, kako te sredina i kako mala sredina uopšte prihvati slijepog čovjeka? I evo da budem konkretan, da ne budem diskriminatoran, kako prihvati slijepu ženu?
Što se tiče psa, ja sam imala, ajde da kažem, s jedne strane podršku, u to vrijeme je Derventa bila opština, sad je već grad, jer sam dobila čak i neku novčanu podršku i s te strane sam imala, ajde da kažem, olakšavajuće okolnosti. Recimo u domu zdravlja, direktor doma zdravlja je zadužio nekog od zaposlenih da me provede kroz cijeli dom zdravlja i da svi znaju da ja smijem sa psom da ulazim i ja jesam dolazila sama sa psom. Međutim, bilo je situacija, pošto sam naravno lomila led prva koja ima psa u Derventi, pri ulasku u restorane, u prodavnice, bilo je problema, bilo je tih nekih ekscesnih situacija I nisam imala mnogo sreće sa trasom kojom sam se kretala, loš je trotoar. Naravno sam to savladala, u jednom momentu su radili renoviranje vodovoda u Derventi, onda je sve bilo raskopano. Naravno u tom periodu nisam mogla da se krećem, tako da ja u kretanju s Lijom, to je moj pas, nisam zapravo iskoristila u potpunosti njen potencijal. Posle smo imali problem sa psima lutalicama i to je bio baš veliki problem. Mislim da je muzika odigrala veliku ulogu. Ja sam ovdje u Derventi prepoznata kao neko ko svira, pjeva i nastupala sam često na nekakvim gradskim manifestacijama, tako da sam, ajde mogu reći, negdje prepoznatljiva u Derventi upravo po tome i s te strane prihvaćena. E sad, ja sam veći dio života, ja sam Dervenčanka, ali sam veći dio života boravila van Dervente i onda ljudi s kojima bih se eventualno družila da sam ovdje živjela, jednostavno ih nisam upoznala, a neki ljudi koje sam poznavala, pogotovo moja rodbina, dosta ih se raselilo, jel, tokom rata i poslije. Tako da ne mogu reći da imam prevelik krug ljudi u Derventi, nekakvih prijatelja, ljudi s kojima se družim, ali nisam usamljena.
Muzika je, dakle, bila neki tvoj znak prepoznavanja i danas je. A sad ono što mene kao novinara uvijek zanima, mediji te nisu zaobišli kao ni mnoge od nas. I onda novinari pitaju, recimo, konstatuju, iako slijepa svira, iako slijepa pjeva. Gdje ti vidiš tu granicu kad je o nama kao osobama s invaliditetom, kao slijepim ljudima riječ, gdje ti vidiš granicu između nečeg dozvoljenog i nečeg nedozvoljenog s novinarske strane? Gdje neko zadire u tvoju privatnost? Gdje ti vidiš to zadiranje?
Teško pitanje, ovako da u sekundi ja to definišem. Mene su često iritirali i ti naslovi članaka koje su novinari objavljivali, ne samo o meni, nego i o drugim slijepim ljudima, upravo to, uprkos i tako dalje. Pa ne mogu reći da su oni meni, sad govorim o ličnom iskustvu, previše zadirali u privatnost, bar se ne mogu sjetiti.
Sa strane novinara, bude li pokušaja da neke znatiželje koja tebi ne prija, šta bi recimo ti uzela kao recept ljudima koje će sutra recimo mediji pozvati u emisiju ili intervjuisati novine? Da li im dopustiti da previše uđu u tvoju privatnost ili ne?
Ja mislim da je to nešto individualno. Ja često ne zamjeram ljudima na nekakvim pitanjima kada je riječ o našoj prilagođenosti, načinu na koji funkcionišemo i tako dalje. Ja mislim da je bolje da nas pitaju, pa i da kažemo, ne bih o tome da govorim, nego da imaju krive pretpostavke i gomilu predrasuda. Pa čak i kad nas pitaju i kad objasnimo, oni ostaju s gomilom predrasuda. Ne znam, mislim da to zavisi od osobe do osobe i da svako od nas treba da postavi te neke granice i da u nekom momentu prosto, ako ništa drugo, kaže da ne želi o tome da razgovara i to je to.
Nerviraju li te naše kolege koji se predstave u medijima da sve mogu, a s druge strane oni drugi ne mogu ništa? Gdje ti vidiš recimo tu granicu?
Apsolutno ne možemo sve, apsolutno, ali ja mislim da ni osoba koja vidi ne može sve. Prosto su nam različite sposobnosti i postoje. Ono što uvijek negdje želim da naglasim jeste da se mi kao slijepe osobe međusobno veoma mnogo razlikujemo i to što ste upoznali jednu slijepu osobu ne znači apsolutno da ste upoznali sve mogućnosti ili nemogućnosti slijepih osoba. Tako da, ne znam, apsolutno nijedna krajnost nije dobra.
Svi smo mi, da kažemo, slijepi, ali recimo slijepi muškarci, slijepe žene. Ima li tu razlike? Zanemarimo ovo da smo svi mi različiti.
Ima, naravno da ima razlike. Evo, konkretno, meni je to uvijek bilo, kad je riječ o kretanju, samostalnom kretanju, ja mislim da, a možda griješim, nekako mislim da je muškarcima lakše.
Zašto?
Zato što kad dođu u situaciju, ne znam, da padnu, da se isprljuju, nekako mislim da je to ženama dvostruko teže. Ne znam, možda ja to griješim.
A jel sad misliš da slijepa žena sebi može priuštiti luksuz da obuče haljinu ili joj je praktičnije da bude recimo uvijek u farmerka?
Misliš kad se samostalno kreće?
Da.
Pa sigurno je praktičnije u farmerkama, ali evo ja kad sam se kretala recimo s Lijom, apsolutno sam nosila i haljine. Tako da mislim da to zavisi od osobe do osobe. Ono jeste praktičnije, ali ne znači da moramo biti ograničene u tom smislu.
Za naše funkcionisanje imaš iskustvo i s velikim gradom i evo s malim gradom. Šta je bolje?
Mač s dvije oštrice. U malom gradu je lakše zato što se brže upozna sredina i nekako nas svi znaju i lakše nam prilaze. U velikom gradu smo malo izgubljeni, jel? Mada veliki grad opet nudi neke svoje mogućnosti koje mali gradovi nemaju. Uzmimo sad, na primjer, u novije vrijeme te kućne dostave. Tu govorimo o nekoj praktičnoj strani života što manji gradovi često nemaju.
Asistencije.
Sama mogućnost da ti je tu i pozorište i ne znam, puno nekih drugih kulturnih sadržaja, koncerti i tako dalje. Neko ako požele, evo ja konkretno ako hoću do Banja Luke da odem, ja moram da razmišljam i s kim da odem i da li ću tamo nekog imati na raspolaganju, a da živim u Banja Luci sigurno bih imala ljude koji bi u nekom momentu isto poželjeli to što i ja, pa bi bilo sve mnogo lakše realizovati. A da ne govorim o angažovanju asistenata.
U tvom životu tehnologija, je li ti nešto otkrila ili živiš kako se živjela i prije tehnologije?
Ja smatram da je meni trenutak kad je kompjuter ušao u moj život napravio, da se desila jedna mala revolucija u mom životu. Odjednom, puno stvari koje su mi bile nedostupne su bile su tu, počevši od novina koje nisam do tad mogla da čitam. Odjednom gomila knjiga mi je bila dostupna, komunikacija s ljudima, evo sad su došle i te društvene mreže, ja stvarno smatram da je to veliki napredak, konkretno kad govorimo o računarima, evo sad su tu naravno i telefoni i tako dalje. Ono što je nama sigurno problem jeste ta uređaj u kući koji u današnje vrijeme često nemaju govornu podršku, pa moramo da se dovijamo i razmišljamo da li neki uređaj smijemo da kupimo ili ne, da li ćemo moći uopšte da ga koristimo.
Koga učiš, šta učiš, jesi li otprilike zadovoljna rezultatima svojih učenika?
Ja radim u vrlo specifičnim uslovima i oni su se mijenjali tokom godina. Kad sam počela 1997. da radim, sastav učenika je veoma raznolik i u današnje vrijeme, govorim o nekim posljednjim godinama, nekako sve je teže i teže. Sve više imamo učenika sa višestrukim smetnjama i s njima je zaista zahtjevno raditi. Tu često i ne vidimo neke tako brze i velike rezultate. Moramo biti jako strpljivi, ponekad ti rezultati izostanu jer govorimo zaista o djeci sa teškim problemima. Naravno, imala sam i učenike s kojima sam mogla da radim po takozvanom redovnom programu. Neki od mojih učenika su pohađali i gradsku muzičku školu. Ja sam bila kao ta nekakva spona između gradske muzičke škole i ove naše škole. Naravno, pomagala, asistirala malo nastavnicima kad je riječ o Brajevoj notaciji, mada su oni najčešće posezali za diktiranjem, snimanjem literature.
Kako ti vidiš budućnost ovakvih škola? Vidiš li sebe, recimo, da ćeš ovdje dočekati penziju radeći isti ovaj posao?
Pa ja se nadam da hoću, pogotovo što ja mogu već da odbrojavam godine do penzije. Ali kako vidim budućnost? Pa ne znam kako bih odgovorila precizno na ovo pitanje. Govorim i o toj inkluziji koja je aktuelna, koja i zapravo nedostatak učenika generalno u školama, govorim i o redovnim školama, i onda se svi zapravo sad otimaju za djecu po svaku cijenu, pa tako i za djecu sa poteškoćama u razvoju. I ne bih htjela da budem pogrešno shvaćena, ja jesam za inkluziju, ali ne na ovakav način kako se trenutno sprovodi, bez sve moguće podrške koja bi trebala da prati tu inkluziju. Bojim se da ćemo se pretvoriti u ovako nekakve resursne centre. Mi smo već kao ustanova, što mi je jako žao, izgubili taj prefiks za slijepe i slabovide. Mi smo dakle već sad Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i mislim da to nije dobro, ali neki drugi ljudi o tome odlučuju. Mislim da je šteta što smo izgubili ustanovu koja je baš imala u prvom planu školovanje slijepih i slabovidih.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Noć prekrasna i noć fina, nad pećinom zvezda sija. U pećini moti spi, na Isusu manđel di.
Noć prekrasna i noć fina, nad pećinom zvezda si.
U pećini mati spi,
na Isusom anđel bi.
Anđeli pevaju, pastiri sviraju, anđeli pevaju, mudraci javljaju, što narodi čekaše, što
u minutima koji slijede predlažemo da čujete i razgovor koleginice Milice Ilić sa Milom Karan. Ona je i tekako interesantna osoba i moći ćete mnogo toga da o njoj saznate i da čujete što bi vam moglo biti od koristi.
Tragajući za interesantnim ljudima, čini mi se da ovoga puta sam našla i da će među nama biti najinteresantnija osoba sa kojom ću raditi razgovor. Malo imam tremu i uzbuđenja, moram priznati. Sa nama je Mila Kuran iz Stanišića kod Sombora. Mila je moja školska drugarica. I to prijateljstvo se nekako produbilo i nastavilo i nastavit će se. Za početak, evo Mila, ja ti se zahvaljujem što si izdvojila vrijeme i što si se odazvala da predstavim tebe. Dobrodošla, pa evo za početak, može li jedna ovako, tako da kažem, lična karta da se predstaviš ljudima, prema da tebe 90% naše populacije zna, ali ipak pošto se časopis čita i van naše zemlje, ovako da nekako ljudi imaju jednu, tako da kažem, ličnu kartu tebe.
Ćao Milice, ćao slušalcima. Hvala ti što si me pozvala u emisiju. Evo, to je fakt da bude emisija. Intervju svijedno, kako god se zove. Ja sam Mila Kura, narođena sam 15.4.78. u Somboru. Živim u mjestu Stanišić kod Sombora. Osnovnu i srednju školu sam završila u Zemunu, škola Vesbara Madanović, srednja škola, stručno sprema, TTR manipulant, ali me je mrzalo da studiram.
Da, to je velika šteta, zato što stvarno imaš jake resurse i intelektualne kapacitete, a složit ćeš se sa mnom da fakultet studiraju uporni ljudi. Naravno da je bitna pamet i sposobnosti sigurno, ali je bitna velika upornost, a ti imaš i jedno i drugo.
Pa sad nemam baš upornost što se tiče fakulteta. Više imam lenjost, to jest imala sam. Nisam izdala u tom momentu šta bi studirala, zanimalo me svašta nešto. Mada recimo, što se tiče pisanja, nisam u tom momentu kada sam završila srednju školu pretpostavila da ću se baviti pisanjem crnog humora i satira, pa eto, znači, dešava se da se ponekad i kasnije otkrijemo. A iz lektire sam, gle čuda, imala jedinicu, jer nisam htjela da čitam ono što nam je nastavnica određivala nekako. Nikada nisam voljela pravila, pa eto, čak ni kao mala, a kasnije se ispostavilo da sam počela da se bavim pisanjem.
Autoriteti, 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 nekad kažu i sama autoriteti, a ja nekako ne volim autoritete i kod mene je bio taj problem da od nekako od malena sam bila lenčuga, pa nešto se probudilo u meni sad, otkud znam da li to
dobro. Ne volim lažne autoritete.
Pa naravno.
Imali nastavnicu, nažalost, ja moram to da kažem, neće imenovati, koja po mom mišljenju nije pročitala mnogo više od lektire same. I sad, ako me jedna takva osoba tera da čitam to što je ona samo pročitala u životu, onda to kod mene stvara revolt. I eto, imala sam jedinicu iz lektire i zbog toga nikada nisam mogla da imam peticu iz srpskog, iako sam bila, kao što se i sećaš, najbolje iz gramatike u razredu. I kada smo vežbali prijemni ispit da polažemo, kao mi smo to onako radili, nismo imali prijemni za srednju školu, ali eto, da se vidi koliko zna, položila sam to što nam je nastavnica dala.
Da, kako je bilo u Veljku Ramadanoviću? Ti si bila internatsko dete i ja ću reći samo pre nego što ti odgovoriš, za mene kao eksternog deteta, znači koje je išlo svakoga dana kući, a bilo je ljudi iz Beograda koji su bili u internatu, bez obzira što su u Beogradu, i kod mene su se roditelji isto kolebali, međutim ti si bila u internatu, nije bilo kombija, nije bilo mogućnosti kao danas, ali kako ti doživljavaš i šta bi rekla za školovanje u Ramadanoviću i taj internetski deo odvajanja od roditelja i tako?
Pa u ono vreme je meni bar bilo lepo u internatu, bez obzira na to što su se dešavali neke ružne stvari. Imala sam utisak kao da ću čitav život provesti u internatu, kao da nikada neću otići odande, ali o tome ćemo možda nešto kasnije. Međutim, bila sam u predškolskom plus 11 godina, 8 godina osnovne škole i 3 godine srednje škole. I moram da priznam, bila sam dete, imam sliku, nemam ton. Da, 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 ne, ne, ne. Tako sam se oprilike izražavala, iako sam bila dobar učenik, marljiv. Internat me je ojačao zbog nekih situacija koje su mi se desile. E sad, ne mogu da kažem da je lepo to što mi se desilo, ali nešto je možda trebalo da se desi da bih ojačala, jer sada mogu da se snađem gde god da me staviš.
Gde god čovjek da te baci, ti ćeš da plivaš i da isplivaš, to je istina. Ti si se osamostalila u kretanju, koliko ja znam, ti se po kraju krećeš, a ti me ispravi.
Ne, baš nešto previše, ali snalazim se zbog svoje komunikativnosti.
Da.
Znači, uvek mogu da nađem kontakt, uvek mogu da nađem linijski taksi, nikada me mama i tata ne vode, nigde, skoro nikada, posle škole. Ja u šale kažem, pa neće vas valjda mama i tata voditi kod partnera na seks, ili sestra, ili brat. Ili šta, koga briga, gde vi idete, ujutru, popodne ili uveče.
Ali tako, znam da je bilo da prilika da ti odeš i u prodavnicu, nešto da kupiš, zar ne? Ipak treba doći od te tačke, jedne tačke A do tačke B.
Nažalost, više nemam tu prodavnicu, imala sam je nekad. Išla sam vrlo rado, jednom se čak i desilo da sam zalutala uveče oko 8:30 i ljudi su prošli pored mene kolima kad ih ni srčani udar strefio kad su me videli. Znači, sreće pa su me zaobišli. E, samo tada su moji napravili haos. I sećam se, tada sam radila računarsku podršku za slepe i čekali su me neki tu moji drugari. Pre, to je bilo pred kraj rada. Oni su mene ljudi od straha čekali pola sata na Skype-u i ono posle je bilo kao, pa dobro, da si ti normalno, pa gde si ti do sada? Pa mogla si da pogineš. Ja kažem, evo vidite, nisam poginula, vratila sam se na Skype. Inače bi vas vjerojatno nekog puta Skype obavestio, volim tako da se šalim.
Naravno, kada se ljudi šale na svoj račun, onda se mogu i očekivati da nekako se šališ i na račun tuđih, ali uvek je važno znati šaliti se i na svoj račun. Znam da ovako znaš da kuvaš. Kako ste to zainteresovala? Da li je škola pomogla u tome delu? Mi smo imali domaćinstvo kod Rade Laban. Kako
stvar? Nije mi škola ništa pomogla. Uh-huh. Ja sam bila abnormalna smutanuša u školi. I za kretanje, i za kuvanje. Dugo se nisam ni posle zainteresovala. Kada krene tema kuvanja, što kaže moj drug Dalibor Savić, ponašala sam se kao da je neko umro, kao da me nema. I tek posle 30 i neke godine, jednom je mama otišla u Beograd i žena nam je spremila sarmu, koja je pritom bila nešto i previše zabiberena. I onda sam ja uzela da jedem tu sarmu i rekla sam, znači sad 5 dana treba da jedem sarmu, e pa nećeš više, znači u buduće ima samo da naučiš da kuvaš. I onda sam onako više sebi stvarala, recimo sad treba, ne znam, da ispečem pitu, u glavi postupak. Prvo treba da umutim jaja, pa treba da nauljim gore, pa treba da složim meso, sir gore, šta već slažem, pa treba da izrendam krompir. Mislim, nisam baš onako navela tačan postupak i po redu sve, ali jako je bilo dobro to što sam u glavi imala sliku, iako ne vidim šta treba da uradim. I ta misao me je naučila. To isto što se tiče razmišljanja, misao mi pomaže i da učim dramske tekstove. Recimo kada glumimo, pa kroz misli sve ponavljam. Kod mene nema dreke i vike po kući, nego mi misao na neki način govori. Ja slušam recimo zvuk ili čitam na Brajevom tekst, taj tekst ulazi u misao i kada govorim, misao mi služi kao neka vrsta diktafona. To je mnogo teži način učenja, ali je i sigurniji.
Sigurniji i relevantniji, jer ti znaš da naša populacija gde nema te vizualne percepcije, gde nikada nismo imali, znači mi koji smo slepi od rođenja, tu je problem, nema te vizualizacije i onda neki uče na pamet. E sad, to je jako dobro što ti govoriš da si to razvijala i da razvijaš kroz misao. To je stvarno jedna pouka i velika poruka za mlade naraštaje, zar ne?
Pa da, htjela sam da objasnim ljudima da postoji jedan možda umalo neobičan način učenja.
Da. I sigurno je da ga treba primijeniti. E sad ti polako otkrivaš jedno po jedno dramsko sekcija, dakle ti si aktivna u svojoj organizaciji u Somboru i kako si rekla glumite, nešto od toga je i snimano i van organizacije, zapravo vi ste skoro slavili jubilej, pa smo imali prilike taj CD koji je urađen da je prošao kroz časopis i to ako se ne varam kroz Odjek.
Da, bio je časopis. Međutim, bila je radio drama koju smo snimili. Glumom sam počela da se bavim 2005. godine. 2004. godine me je bata Joksimović pozvao na telefon. Tada sam baš bila u nekoj emotivnoj krizi i dobro mi je došlo. Pozvao me da učestvujem u jednoj predstavi koju je organizovalo udruženje Akcija za slepe, se tada zvalo njegovo udruženje intelektualaca. i prihvatila sam. Iskreno, moram da priznam da me taj tekst baš nije očarao, ali pre nekoliko godina kada je počela ova korona, kod nas u Udruženju Slepih Sombor je osnovana dramska sekcija i tu sam prihvatila rado učešće. Naša prva predstava, meni se sad najdraža, se zove, odnosno zvala se Bog i Šaljivđija, i pošto nismo imali muškarca za tu ulogu, mislim, imali smo muškaraca, ali niko nije smeo, ja sam prihvatila da budem Zevs u predstavi. Ja sam zamislite kako ovakav glasić može da bude Zevs, ali kad se promeni glas, itekako može da bude Zevs.
A itekako može, da. Ti i pišeš, malo pre si spomenula satiru, a kad spomenem pisanje, pitaću te i za dramu. Dakle, kroz to jedno pitanje bi sklopila dva pitanja. Dakle, imaš li nekog, i da li ti je neko uzor što se tiče te glume u ovom današnjem pijedestalu glumaca, gde ih ima sijaset nekako i na strani kod nas u našoj zemlji, kako one stare generacije, tako danas, tako i u Hrvatskoj, a tako i za pisanje. Šta je uzor i gde vidiš inspiraciju?
Što se tiče glumaca, odnosno glumica, uzor mi je Branka Katić. Ona je tako nekako potkačena, a znala je lepo da iznese i emociju. Recimo, kada sam pratila onaj film Ubistvo s predomišljajem, samo jednom sam ga odgledala do kraja, znači obuzme me jeza svaki put koliko su i ona i Nebojša bili dobri u tom filmu. S druge strane, imaš Policajac s Petlom brda, koji je komedija, gdje ona meni isto bila onako žena mangu, genijalac.
Mm-hmm.
Što se tiče pisaca, pa recimo od naših pisaca opet ću da navedem ženu, to je Mira Bobić, ona mi je isto tako, ja volim te malo tako blago neposlušne ljude u našoj javnosti, volim da ih pratim. I tako Mira imala isto taj neki šmek kada piše, pa stranih pisaca ima baš puno. Tu, sjećam se, recimo, pre, mislim, 10 godina, a nije, možda tako, pa jeste, bilo je već to tako davno, čitala sam knjigu od Kristin Hanna, Posljednji ples leptira, odnosno Posljednji ples leptira, pošto je knjiga bila na hrvatskom. I u jednom momentu bila sam toliko zgranuta nekim događajem u knjizi, da nisam satima od tog nekog unutrašnjeg jecaja koji nisam ispustila, nisam mogla da progovorim ni reč. I zvoni mi, ne znam da li telefon ili Skype, šta mi je već zvonilo, jednostavno nisam imala snage da se ja. Toliko mi je ta knjiga onako ostala urezana, odnosno ta jedna scena.
Ono što je interesantno meni kod tebe, ti znaš i da analiziraš i mislim stvarno bez neke zadrške, bez nekog preterivanja, da stvarno bi bila odličan psiholog. Znaš da uđeš u tu analizu, kako u analizu tela, tako u analizu događaja iz života, događaja čovjeka, zar ne?
Aha, misliš onako kao Furija, da uletim u ljudski mozak, u ljudsku dušu i u ljudsko srce i samo onako da ih srušim u sekundi. Da, nisam ja baš tako fina kao što sam u ovom intervju, onda budem jako oštra, pa ne baš toliko grubo, to je više odbrambeni sistem, kao devojčica sam bila sva neka njonjavica, tunjavica, a sad više nisam takva, zaista, onaj koga sam ja uvela za srce nije se dobro proveo, a to je često ili zato što sam ja sama impulsivna ili zato što je to neko zaslužio. Pa da ima i onih situacija kada lepo analiziram, ali recimo kada hvalim ljude, ljudi mi kažu, Jone, samo molim te ti da me hvališ.
Pa dobro, ja se tu neću složiti jer mislim da ne uletiš kao Furija, koliko god da smo mi impulsivni, pred godine života nas uče toliko toga da zakočimo. Zakočiš ti, kažeš gde treba, kad treba.
Aha, zakočim nakon 5 dana.
Pa dobro, nema veze, ali jednostavno ono što želiš objasniti i kad ti ideš bukvalno u srž, u dubine, što mene to stvarno fascinira, koliko puta ja i ti vodimo žustre rasprave, bilo da je u pitanju
religija.
Tu najviše se da, ne slažemo, ali ja kao praktičan vernik jako puno učim od tebe i nekako stvarno mi je ponos da te imam za prijatelja, to moram reći, ne zato što si ti tu i da sad nešto ističem ili veličam, ali stvarno je to jako važno i biti iskren. Danas naći iskrenog i pravog prijatelja nije lako, ali je divno kad se tako možda
učiniti. Znaš, kad je moja strana u pitanju, ulazim srcem i koristim konkretne primere iz života i onda kažem zbog čega razmišljam tako kako razmišljam. I onda to nekad baš onako ume da bude furiozno i da razdrvam, ne znam, i grupu ljudi i šta god hoćeš. Evo, večera smo imali recimo promociju knjige jednog našeg sugrađanina Stanišćanca, Mirka Simića, koga ja ne poznajem, ali čovjek je glumio sa mojim tatom u amaterskom pozorištu i pošto je njegov sin jako bio emotivan, e tu se recimo otkrila ona moja druga strana koju malo ko od naših ljudi poznaje. Dobro, poznaješ i ti, poznaje neki ljudi. I sin nije mogao da izdrži do kraja, pokušao je nekoliko puta da priča. I onda sam i na kraju ja došla na red. Pa samo što nisam zaplakala i rekla sam da je generacija tog pista našeg, u stvari nas vaspitala, da je to bila jedna generacija nostalgičara i emotivaca i da se na nama i na našoj generaciji vidi taj njihov trag njihovog vremena. I onako su ljudi baš su bili oduševljeni. A svaki put, pre nego što uzmem reč dobro, razmislim šta ću da kažem. I nikada se ne obrukam, osim eto to što sam zamolila ljude da ne objavljuju snimak kako su snimali tu moju emociju. Ne bih baš da se pusti snimak toga, jedno su oni rekli da su samo slikali.
Skromnost je vrlina, a ti je imaš. Sljedeće pitanje koje mi se nameće, mi smo deca Jugoslavije, ti si 78. ja 77. godište. Jugoslavija koje nema, mi i dalje smo jugonostalgičari. Kako ti vidiš?
Ima u našim srcima.
Da, upravo to. Kako ti vidiš?
Ja ne priznajem da je nema. Eto, vidiš, ipak se osjetio, nek se osjeti.
Da.
Ja ne priznajem da je nema. Moja Jugoslavija je jedna i jedina moja država.
Slažem se.
Kogod je, da kažem, formalno srušio, ne znam, ne mogu da kažem da treba da mu se vrati, ali
da.
Ako postoji neka sila, mislim da mu to, da, toj grupi ljudi monstruma nikada neće oprostiti.
Kako ti vidiš ovo vreme previranja, bezvlašća, javašluka, sve te situacije koje smo mi prošli, a stvarno prošli smo toliko toga, evo, Jugoslavije emocije su pokazale da ti mnogo znači kao i meni i da je to najlepše vreme našeg života. Pa šta bi ti rekla za svu ovu situaciju i sve to što smo prošli? Znači 9. mart, 5. oktobar, razne političke struje i sada ovo što se dešava i sve to što nam broje.
Vreme sve gore i gore, sve više i više se raspadamo kao ljudi i zato se oduševim kada i u današnje vreme vidim nekog ko je normalan i ako se ne opametimo, zaista mislim da ćemo se potpuno raspasti. A ipak verujem da postoji ta neka normalna struja među nama, u nama, koja nam neće dozvoliti baš da potonemo.
Svakako poštenja ima, malo, ali se može naći, zar ne? Podrška, idemo u dubine tvojega života i nekako ćemo otkrivati toliko toga da li ćemo uspjeti, dragi slušalci, otkriti sve, ne znam, a svakako urednik je taj, ako se razgovor bude odužio, da će moći ovo podeliti u više delova, ali sigurno verujem da će vam držati pažnju. Podrška kompjuteri, ti si držala tu podršku, istražuješ, testiraš programe, pišeš tutorijale, dakle kako primeniti program, šta učiniti, instaliraš ljudima Windows sistem komplet i vidim, znam da si tu jako uspešna i znam da svi kažu kada Mila sredi telefon i kada sredi računar, to nije reklama, to je istina. To je stvarno sređeno i kada nešto objašnjavaš, tako pišeš tutoriale, samo što ljudima ne uđeš u računar. Pa možeš nešto reći i o tome, o podršci, kako je to izgledalo, kako je to bilo.
Kako je to započelo.
I kako je započelo.
Započelo je sve 2010. kada smo mi dobili modem za računar. I ja sam sestri rekla, vidi, znači, pošto smo dobili modem, meni sad treba i računar. Znači, neću da plaćam internet koji neću koristiti. Tako da sam ja skoro pa silom prilika počela da koristim računare. Nešto malo ranije sam ga koristila u firmi u kojoj sam radila, ali to nije bilo to. Znala sam daktilografiju. Prvi dan kad sam uzela računar u ruke, otvorila sam jedno 40 prozora i poslije to neko trebalo da zatvori. Vrlo brzo sam učila, faktički sam samouka u neku ruku, Mada eto, zbog te moje otkačenosti, recimo dosta muške populacije mi je dolazilo u susret da mi pomognu ljudi kad nešto ne znam. Nisam, opet, pošto sam komunikativna osoba, imala problem da nađe neko ko će nešto da mi pomogne, da mi pokaže. Ipak žena u tom svetu informatike, tada je to bio bum. Međutim, posle, pošto su ljudi vidjeli kakva mi je jezičina, malo ih je to i upošao, znala je da ih onako baš i obeshrabri u nekim situacijama, jer se nikada ne da. Mogu ja da budem na jednoj strani stotinu ljudi na drugoj strani i džaba je njima, znači ja furam svoje. Iako sam žensko, to nema veze. I negdje 2014. drug Milan Nedeljković, ne znam da li još neko bio naš drug, i da, Nebojša Tasić i ja smo bili, možda čak i Aurika Birđan bila na toj konferenciji, pa eto kao, javni su radovi, zašto oni mene ne bi zaposlili na Vodošci? A pre toga smo imali neku eksperimentalnu podršku u okviru udruženja UKAT, udruženja korisnika asistivnih tehnologija, čiji je predsjednik Nikola Đorđević. I oni su mene zaposlili prvi put, mislim da sam radila te tri podrške. Moram da priznam da je baš bilo naporno. Nekada ja korisniku govorim šta da uradi, nekada mu uđem u računar. Jednom smo slučajno isušili sistem pošto smo eksperimentisali. Inače, što se tiče tog rada Windowsa, malo je ljudi imalo priliku da im ja radim Windows. Znači, jednostavno, kad mi neko energetski prijan, ja mu ne radim ništa van te podrške. U okviru podrške smo radili sisteme kada je imao nekoga da mu pomogne, da mu instalira sistem, jer ja računare na kuću da primam neću, malo kome primam i neću da me ljudi zovu u 1-2 noću, to ne dolazi u obzir. Ljudi znaju da ne može tek tako da mi se približi u tom nekom smislu, jer volim svoj mir i neku posebnu vrstu ljudi, tako da nisam baš za neke mase predodređena, ali da, kad sam radila podršku, radila sam svakome naravno. I to je bilo raznih anegdota, čovjek me zvao da mu pošaljem knjige o, ne znam, prostituciji, tako, bilo je svašta, baš je bilo anegdota.
Bilo je i toga da te zovu 1-2 sata, znam, zato i kažeš nećeš da te zovu 1-2, što ne mogu baš da razumem. Baš kako,
a, brzo ja to sasećam, nije nikakav problem. Što se tiče tutoriala, prvo sam pisala, pa sam onda shvatila da mogu i da pričam. U zadnje vreme baš nemam tremu. A da recimo što se tiče recitovanja, tu sam imala jako dug period pauze i tu sam negde stekla tremu i trebalo mi je nekoliko godina da je razbijem. I evo sada normalno sasvim radim tutoriale. A imam iskustva i kada je reč o tom nekom amaterskom radiovoditeljstvu. Znači mogu i da pišem i da pričam tečno i ništa mi nije problem. I sad nekad kad mi se piše, pišem tutorial, kad mi se priča, pričam tutorial, ne radim to za novac, radim onako čisto iz moje neke želje da ostavim nešto u amanet. Imam i svoj blog, ali to je književni blog.
Kako se zove blog? Sigurno ima ljudi koji će pitati taj da vidimo taj blog.
Pa, evo, ako idemo prvo od bloga, blog se zove Bezazleni prkos. Čim ukucate na Google Bezazleni prkos, dobit ćete moj blog. A što se tiče kanala za tutoriale, tu sam došla na jednu univerzalnu ideju u posljednjih 3-4 mjeseca. I promenila sam naziv, nije više Mila Kuran audio tutoriali, nego je Alapačin tehnički kutak. Pre neke dan je baš naša drugarica Aurika ukucavala i pukle smo od smeha, odmah je pronašla, jer Alapačin tehnički kutak valjda više nigde ne postoji, nego samo kod mene.
Ti si uvek originalna i ta originalnost me oduševljava. Kaži, ali lepo, interesovanje tvoje za recitovanjem znam da postoji i ti već duži niz godina recituješ, nisi samo tamo učestvovala. Da bi se tu učestvovalo, oni uvek traže da bude i slepi pesnik, da bude nešto, znači, iz stvaralaštva naših ljudi. Ako se ne varam, u jednom od razgovora si rekla da baš to nije dobro. Zašto?
Zato što ne treba niko da nas ograničava. Šta hoće, u sutra da jedemo slepi hleb ili ćemo da pijemo slepu vodu, slepo vino, mislim, kakve veze ima. Ja hoću da recitujem pesmu slepog pesnika ako je ta pesma kvalitetna, ali ako mi neko kaže ti sad treba da uzmeš pesmu slepog pesnika, a zašto mi onda ne kaže, mislim, može i tako suludo pravilo da postoji, da ne smem da recitujem pesmu videćeg pesnika. Mislim, ja se to šalim. Ali moja ljubav prema recitovanju datira otkad znam za sebe, i razvijala sam je zahvaljujući učiteljici Jasne Ličini pokojnoj, koja mi nije dala mira ni kad sam otišla iz njene generacije. Stalno me jurila sa recitacijama. Jednom sam joj izgubila recitaciju, haos mi napravila, ali opet nije mogla ni da me kazni baš, jer ako u tom momentu da je ostala bez mene, pa ne znam šta bi bilo. Mislim, ono, ja sam bar bila, da kažem, odgovorna, htjela sam ja to i da naučim i nije bio nikakav problem. Ali ja sam nju samo se u jednom momentu zagrala i kažem, pa učiteljice, ja sam izgubila recitaciju. Ona kaže, nemoj sad da mi se ulizuješ.
Pa znala je da može da računa na tebe uvek, u svakom trenutku, iako te izgubi, jednostavno da niko to neće moći tako da iznese. Mi smo pričali...
Pa nije mene baš mogla, pošto ona je volala i ja sam to volala. A posle, što se tiče manifestacije, kaže, ali lepo, hajde se osvrnem.
Možeš.
Kad su krenula ta takmičenja, učestvovala sam na prvom, ono mi je bilo, da kažem, jedino, ono baš zanimljivo i kvalitetno, bilo je puno kvalitetnih takmičara. Kada sam bila druga, Dragan Popović Kuruzija je bio prvi. Posle sam pauzirala, ne znam, 5 ili 6 godina, došla sam sa pesmom Natalije Mijić i samo što nisam umrla na sceni od treme, tad sam bila nikakva. Pre nekoliko godina sam isto bila druga i ove godine sam bila prva. E sad, to je bilo tako zato što drugarica koja je baš dobro recitovala, imala jako veliku tremu, ona bi sigurno bila prva. Ali da kažem iskreno, moram da budem iskrena, da nije teško biti prvi kad neko ima puno iskustva i kad je jedan od rijetkih na tim takmičenjima, jer su mnogi odustali zbog razno raznih razloga. Nije to taj kvalitet, a Savez slepih bi mogao da se pobrine da taj kvalitet bude mnogo veći nego što jeste.
Ja ću pokušati jedne godine da, nadam se, da probam da učestvujem, pa vidjet ćemo na što će to da liči, neće ličiti sigurno, ni neću recitovati kao što ti reći to što je sigurno. Moram spomenuti našu drugaricu Jasminu Sabovljev, koja izvanredno recituje, ovoga puta se nažalost desilo da je devojka zaboravi, u trenutku je došlo do blokade, to nam se svima desi i meni kada sviram, da nekako za tekst se ne mogu setiti, tako da je to normalno. Ali svakako u populaciji naših ljudi je toliko talentovanih ljudi i toliko darova koje ljudi ne mogu baš da pokažu i da iskažu i van naše sredine, zar ne?
Pa može, da, ima dosta talentovanih ljudi, ali možeš da se pokažeš i u oblastima, recimo, u kojima nisi talentovan. Ja sam svirala klavijer bez trunke sluha i što moja nastavnica Lilja pokojna Nikolić govorila, ma džaba, može zemljotres oko nje da se dešava, ona će i dalje da svira. Međutim, ti kad nemaš sluha, ne možeš dugo da izdržiš u muzičkoj školi. Ja sam bila perfekcionista, izdržala sam do 4. razreda. U 3. razredu sam dobila i solfeđa trojku, to moj ego nije mogo da podnese, petica iz klavira, trojka iz solfeđa, i onda sam već počela da gubim volju, od muke pocepala onu knjižicu iz muzičke škole i rekla, evo, ja više neću svirati, neću biti vrlo dobra, pa neću ni svirati, i obrnuto, i onda sam prestala.
Spominješ Ljiljanu Nikolić, osobu koja je stvarno ostavila puno, puno tragova. Mi smo skoro čitali, ja moram da spomenem taj intervju Đure Šurlana, profesora, koji je izvanredno uradio sa njom. Puno toga je ta žena učinila za našu populaciju i uopšteno za talentovanu decu. Puno se je angažovala.
Ja bih ispričala dve anegdote, izvinim, ponekad samo, jako retko te prekidam, ali znam da se nećeš setiti, otkud ti znaš kakve anegdote, znam, posebno ti time da opunim ovo
intervju. Ne znam sve, samo ti prekidaj, naravno, obogati me, može, može.
Možda mi je malo govorni program progovorio, nije strašno.
Ništa se ne čuje, tako da nastavim.
Samo onda te prekidam, inače zaista ja kada vodim razgovore, intervjue, ne prekidam ljude.
Slobodno, slobodno.
Ali njima dopuštam da me prekidaju, ako oni misle da nešto treba da kažu, što je bitno. E sad, spremamo se mi za interni čas. To je bila trema, frka, panika, strka, tenzija, naravno pozitivna. I kaže meni Ljilja Nikolić, mila, jesi kakla? A ovo jesi išla u WC. Ja kažem, nasmice, ne sam kakla, ali kak ću. I to je Ljilja prepričavala dok god je bila živa. Jedno, također ja dolazim kod nje na čas i kaže nastavnica Ljilja, mila, šta si radila? Pa nasmice, plela sam uzicu. Kakvu uzicu, mila, šta ti je to uzica? Pa nasmice, to je onaj kanap što se radi bez igala. Kakav ti je to Mila rad bez igala? Pa na srcu, eto, moja uzica je bez igala. E, Mila, ono što ti opleteš, ja ću da pojedem. E, sad idemo na pletenje. Ljilja nije pojela moj rad, ali sam naučila i da pletem. Prvo sam u školi učila da pletem. Za razliku od kuvanja, to nisam naučila u školi. I radila sam samo neke osnovne radove, ono kao, kao recimo, šta sam, kako bi izgledalo platno, običan kockasti rad, pa tu smo pleli najprostije moguće mustre. I onda sam posle naučila da pletem od moje babe, ali jako me je povredila činjenica da moja vaspitačica Dragica Babić, koliko god je bilo dobro, moram sad to da imenujem i moram da kažem, to mi je baš onako na duši stalno, sve je ona njih htjela da nauči da pletu i kaže, a ti Mila sedi, pošto sam je bila malo trapala, prosipala bih šampona, ne znam šta bih se radila, i cepala tvoje note i svašta nešto. Jednom kad smo se pogurala, moram to da napomenem, i ona kaže, a ti tu sedi, čekaj da ona završi, čekaj brate Mili, što ja da sedim dok one završe, da ja naučim da pletem, one da uče. I posle sam ja naučila da pletem, znam sad i papuče i čarape da opletem, ali ne isplati se, vuna je sad jako skupa i po mom mišljenju to se ne isplati. E, onda nakon toga sam naučila da heplam, to već radim ponekad, recimo radim levom rukom, kod mene je sve nekako obrnuto, jedna žena me je doslovno tokom korone preko Vibera učila da heplam. Ona mi govori mustru, ja zapišem, eno već imam neke te mustre. Cvetovi recimo kako se hekluju, pa kako se hekla zeka, pa ja tu šemu samo i sebi objasnim. U stvari moja sekretarka udruženja slepih, Sombor Danijela Golubović, mi je rekla, pa eto imam ja ženu, poznajem jednu ženu koja bi možda mogla da te nauči da heklaš, ako ti to želiš. Ja sam poželjala, iz prijatelja spula sam se s tom Nadom. Nada Šućur Živanović se žena zove, koja je strašno karizmatična i otvorena i voli da čita knjige. I ona kad se pojavi u prostoriji, prosto se promeni vazduh. Znači ja inače sam neko ko voli neobične, prodorne ljude, ljude koji su puni samopouzdanja, koji se ističu u odnosu na druge ljude, tako da, eto.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili. Na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele. Tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Po nas to gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dječstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.